aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče. U aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. Evropska unija usvojila novi pristup za Bosnu i Hercegovinu. Na sjednici Vijeća za spoljne poslove u Briselu ministri su prihvatili inicijativu Njemačke i Velike Britanije kao inicijativu Evropske unije. Dvodnevni ekonomski samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod sloganom Novi motor, nova snaga, nova platforma sutra počinje u Beogradu. Ovo je najveći međunarodni skup u posljednjih 40 godina. Rezultati ispitivanja uzoraka proizvoda firme PK Besko iz Makedonije istovjetni su po utvrđenim vrijednostima sadržaja fosfata, ali ne i po interpretaciji dobijenih vrijednosti saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Vijest da je Međunarodni olimpijski komitet priznao Olimpijski komitet Kosova izazvao žestoke reakcije u Srbiji ne samo Olimpijskog komiteta Srbije, već i predstavnika države, ali i mnogi ljubitelja sporta. Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji biće uspostavljena za 3-5 mjeseci. Ostanite sa nama i nakon pozdravne melodije.
Baci. Ovako lepo lice zbog ovog gubitnika šaljem ti razglednice sa južnim gradovima kad ne vidiš mi lice da znaš bar da me ima šaljem ti lepe vesti a već dugo sve su loše znaš od kada me ti zaboravljaš šaljem ti razglednice sa južnim gradovima kad ne vidiš mi lice da znaš bar da me ima šaljem ti lepe vesti a već dugo sve su loše znaš kada me ti zaboravljaš zaboravljaš sam ti dana pročitani roman i svaka mi je ista na kamenu od srca neko glume ljubav bar u tom sam skroman al pali još planeta za ovog begunca i kad me pitaju zemljaci ko je ta žena s tvojih slika kažem šteta da se baci ovako lepo lice zbog ovog gubitnika šaljem ti razglednice sa južnim gradovima kad ne vidiš mi lice da znaš bar da me ima šaljem ti su loše. Znaš, od kada me ti zaboravljaš, šaljem ti razglednice sa južnim gradovima. Kad ne vidiš mi lice, da znaš bar da me ima. Šaljem ti lepe vesti, a već dugo sve su loše. Znaš, od kada me ti zaboravljaš.
Evropska komisija usvojila je novi pristup za Bosnu i Hercegovinu. Na sjednici Vijeća za spoljne poslove u Briselu ministri su prihvatili inicijativu Njemačke i Velike Britanije kao inicijativu Evropske unije. Visoka predstavnica Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn zaduženi su da izvještaju Vijeće o napretku BiH, posebno po osnovu pisanog opredjeljenja lidera da se sprovedu reforme. Svi uslovi pridruženja BiH Evropskoj uniji treba da budu ispunjeni, uključujući sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Vijeće će odlučivati o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kada se pisano opredjeljenje usaglasi u predsjedništvu BiH te bude potpisano u ovoj instituciji, ali od strane političkih lidera i podržano u parlamentu Bosne i Hercegovine. U Briselu je trenutno u toku konferencija za novinare, a ovom događaju opširnije u našim večernjim novostima u 19 časova. Dvodnevni ekonomski samit Kine i zemalja centralne i istočne Europe pod sloganom Novi motor, nova snaga, nova platforma sutra počinje u Beogradu i ovo je najveći međunarodni skup u posljednjih 40 godina. Iako se zvanično otvara sutra u 17 časova, može se reći da počinje večeras prvim razgovorima premijera Srbije Aleksandra Vučića i kineskog premijera Li Keqianga, kada će on doputovati u Beograd. Kineski premijer prvi je visoki zvaničnik Kine u posjeti Srbiji nakon 28 godina. Samitu visokoj državnih funkcionera prisustvao će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao i predstavnici Bosne i Hercegovine. Iz Beograda se javlja naša koleginica Marica Lalović.
Sa visokim državnim zvaničnicima u Beograd dolaze i ministri, kao i veliki broj privrednih delegacija i predstavnika kompanija, što je oko 1350 učesnika. Samit počinje sutra, kada su planirani bilateralni sastanci učesnika, za kada je, prema prvim informacijama, predviđeni razgovor kineskog premijera sa predsjedavajućim savjetom ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom, kao i četvrti ekonomski forum koji će otvoriti premijeri Srbije Aleksandar Vučić, Kine Li Keqiang i premijerka Poljske Eva Kopač, koji će najaviti formiranje zajedničkog mješovitog privrednog komiteta Kine i zemalja centralne i istočne Europe sa sjedištem u Varšavi. U Palati Srbije bit će održan sastanak šefova vlada. Zemlje učesnice samita trebalo bi da potpišu i niz bilateralnih sporazuma, od kojih se očekuje da ekonomije ovih zemalja podignu na viši nivo. Tokom trajanja samita predstavit će se i mnogobrojne kineske kompanije, a predviđeno je i održavanje tri tematska panela sa velikim brojem učesnika, kaže šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović.
500 velikih kompanija će se naći u Sava centru na jednom skupu. To je prilika da sedmu razgovaraju o nekim novim projektima, da obnove te neke kontakte koji su možda nekad postojali ili da stvore neke nove kontakte, da razmatraju nove projekte i mislim da je to zapravo možda najveći benefit ovog skupa.
Kina je namijenila 10 milijardi dolara za ulaganje u ovaj dio Evrope, a Srbija bi, kako očekuju u vladi, trebalo da bude infrastrukturni centar, pa se nema sumnje od ekonomskog samita očekuju značajni efekti. Samit prati preko 1100 akreditovanih novinara iz cijelog svijeta, a za obezbeđenje ovog događaja angažovano je preko 10.000 specijalaca.
Na Nakon Brisela i Beograda, aktuelnostima Radija Republike Srpske, vraćamo se domaćim informacijama koje interesuju naravno javnost, a to je da su rezultati ispitivanja uzoraka proizvoda firme Pekabesku iz Makedonije istovjetni po utvrđenim vrijednostima sadržaja fosfata, ali ne i po interpretaciji dobijenih vrijednosti. Saopšteno je danas iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Ispitivanje su radili Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Veterinarski institut dr. Vaso Butazan. Zbog toga smo zahtijevali od referentnih laboratorija usaglašavanje interpretacije rezultata i dodatno pojašnjenje Agencije za bezbjednost hrane BiH, koja je najodgovornija za tumačenje iz ove oblasti. Dodaje se u saopštenju i kaže da do dobijanja ovih rezultata naredba o zabrani prometa namirnica proizvođača Pekabesko ostaje i dalje na snazi. Vijesta je Međunarodni olimpijski komitet priznao Olimpijski komitet Kosova izazvala je žestoke reakcije u Srbiji i ne samo Olimpijskog komiteta Srbije, već i predstavnika države, ali i mnogih ljubitelja sporta. Zajednica srpskih opština na Kosovi Metohiji bit će uspostavljena za 3-5 mjeseci, najavio je potpredsjednik kosovske vlade Branimir Stojanović. O svemu ovome više pojedinosti donosi naš novinar i naš sagovornik Živojin Rakočević, a sa njim je razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Rakočeviću, zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji biće uspostavljena za 3-5 mjeseci. Ovo je najavio potpredsjednik kosovske vlade Branimir Stojanović. On je rekao da je to rok koji je odredila Srpska lista koalicionim sporazumom potpisanim sa Demokratskom partijom Kosova i Demokratskim savezom Kosova. Šta možemo očekivati u tom smislu i kakvi poslovi predstoje unutar ovog zadatog roka?
Pa, vrlo je teško reći, pošto je i sam statut i način funkcionisanja i ovlašćenja i uloga zajednice srpskih opština u okviru onoga što se zna. To što se zna jeste zakonodavni okvir Kosova, odnosno Ustav Kosova. Dakle, kako će sve to funkcionisati u okviru toga i kako će, naravno, u svemu tome Albanci reagovati na zahteve Srba, kako će sve to prihvatiti Beograd, kako će to sve prihvatiti kosovski Srbi i na kraju, dakle, taj odlučujući faktor, kako će to međunarodna zajednica rešavati. To su sve vrlo, da kažem, maglovita i otvorena pitanja sa kojima, a ovdje postoji jedna, da kažem, kultura gotovo izigravanja svih sporazuma i svih dogovora, tako da mi je, verujte, teško da se prisjetim u ovom trenutku bilo kog dogovora od Kumanovskog do dana današnjeg da je ispoštovan. Dakle, ovo je jedna, da kažem, hrabra izjava u kojoj moguće da novi potpredsjednik vlade zna nešto više, ali ono što nas iskustvo uči u svemu tome jeste da treba biti vrlo oprezan, naročito kod tih nekih stvari koje bi nam možda mogle popraviti život i olakšati normalno funkcionisanje, ali opet kažem, to je sve stvar političkog dogovora nekoliko često, mislim ne često, nego gotovo u proteklih 15 godina suprotstavljenih strana.
Da malo podsjetimo naše slušaoce, ta zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji, ona ne bi bila homogena, ne bi bila, da kažem, jedna cjelina. Koje su to opštine koje bi ušle u ovu zajednicu srpskih opština i šta je ono što, ako bismo mogli tako reći, u čemu su saglasni zvanični Beograd i predstavnici Srba sa Kosova kad je riječ o funkcionisanju jedne takve zajednice?
Pa znate kako, to je, mislim, zamišljeno u neku ruku. Ono kako to vide Albanci jeste da se na Kosovu pravi nova Republika Srpska. I to je to je viđenje Albanaca. I oni u osnovi i ovaj ekstremni dio govori da zapravo Srbi dobijaju, kako oni kažu, državu u državi, a s druge strane oni nastoje da to bude neka vrsta nevladine organizacije koja će u neku ruku okupljati asocijaciju srpskih opština, to su opštine na severu, Zubin Potok, Mitrovica, Leposavić, Zvečan i naravno nove opštine nastale na jugu decentralizacijom i Ahtisarijevim planom, a to su Gračanica na centralnom Kosovu, Štrpce na jugu, Ranilug tamo na istoku, u Kosovskom pomoravlju, Parteš, Pasjane. Tako da isto u Kosovskom pomoravlju. Tako da je to, da kažem, jedna velika maglovita priča u kojoj mi nemamo puno informacija, nemaju ih ni oni koji zapravo odlučuju, jer je to stvar procesa i u tom procesu kaže vam, možemo se načelno dogovarati da će to da postoji i to će svakako postojati, ali kako će to izgledati, koja će ovlašćenja imati, da li će preuzeti ulogu finansiranja srpskih javnih preduzeća na Kosovu, da li će preko zajednice srpskih opština se finansirati neki naš život ovdje, podrška, to niko ne zna. Dakle, ali to opet podrazumijeva da Priština u svemu tome ima odlučujuću riječ i odlučujuću kontrolu.
Živojine, u posljednje vrijeme mi se periodično čujemo, razgovaramo. Mi ovdje nemamo priliku da gledamo televizije, program televizija sa Kosova. Zanima me da li, kako su tamošnji mediji prenijeli ovu informaciju, odnosno intervju ministra inostranih poslova Austrije Sebastijana Kurca, da će Srbija morati priznati Kosovo ukoliko želi zaista da bude primljena u članstvo Evropske unije?
Pa mislim, to je, ljudi doživljavaju, kako da vam kažem, s jedne strane šokantno, s druge strane vi tu imate na terenu non stop tu promociju ideologije nezavisnosti koja je prema Albancima savršena, to je postao jedan ideološki moment u kom, koji, kako da vam kažem, sa kojim se prosto živi, a vi s druge strane koji ste protiv toga i koji znate šta je sadržaj te takozvane nezavisnosti, shvatate da to nije moguće. Ali to je prosto jedna šizofrena situacija u kojoj se nalaze i oni koji zastupaju tezu o nezavisnosti, jer ona nije moguća, a s druge strane imate i ove, odnosno nas koji to ne priznajemo, a svaki dan se suočavamo sa tim stotinama tih administrativnih prepreka i nekakvih malih priznanja te takozvane državnosti, entiteta, zovite etnokratije, kako god možete da nazovete taj provizorijum na Kosovu, ali prosto, kako da vam kažem, prenosi se onako kako ljudi izjavljuju, i nije to, te poruke ne dolaze samo dakle sa vrha, one dolaze i da kažem odavde sa terena svaki dan. Prosto, kako da vam kažem, policajac vam na Merdaru kaže, ne znam, ulazite u državu, ovo je, ne može to prema zakonima naše države. Prosto to je to uterivanje državnosti koje postoji. Ono što govori Kurt, to je namijenjeno Beogradu, to a ovdje to rade na terenu aparat, što radi sistem.
Logičan nastavak na ovo pitanje, vijest da je Međunarodni olimpijski komitet priznao Olimpijski komitet Kosova izazvala i oštre reakcije u Srbiji. Prvi potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je ovu informaciju neprihvatljivom, mada nije objasnio šta pod tim podrazumijeva.
Pa jeste, ali znate kako, mislim, to je prosto vjerovatno dio i sporazuma o neblokiranju Kosova u pristupu međunarodnim organizacijama, i to je negdje potpisano. Tako da prosto sva ta objašnjenja su prilično, da kažem, jalova i prosto služe nešto kao za domaću upotrebu. Niko se tu posebno nije bunio. Mislim, niti tu ima, ako je već jednom Kosovo blokirano, ne vidim zašto bi moglo biti drugi put, zašto ne bi moglo biti drugi put. Ono, nažalost, i sam Vlade Divac i njegova izjava nije, da kažem, ostavila puno prostora nekim tumačenjima da se tu nešto može učiniti i da je neprihvatljivo. Mislim, da, neprihvatljivo je i šta ste uradili.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili za program radija.
Hvala vam što pratite događaje na Kosovu i Metohiji.
Razbi nešto i promijeni moj svijet. Na tren je sreća promijenila ću i ne
znaš ti dobro sve, nekad čuda se dogode na tren, jer je sreća promijenila čud.
Čuvena kolubarska bitka u kojoj je srpska vojska pobijedila austro-ugarskog osvajača završena je na današnji dan prije 100 godina. Prema ocjenama istoričara, ova bitka bila je po mnogo čemu odlučujuća za ishod Prvog svjetskog rata na Balkanu. Srpskom vojskom rukovodio je general Živojin Mišić, koji je poslije bitke unaprijeđen u Vojvodu. Pobjeda srpske vojske na Kolubari srušila je mit o nepobjedivosti austro-ugarske armije. Nakon ove bitke, Austro-Ugari više nisu pokušavali sami da osvoje Srbiju, pa su 11 mjeseci kasnije imali pomoć njemačke i bugarske vojske. U emisiji Aktualnosti prisjetit ćemo se priče o Kolubarskoj bici koju je pripremio Bogdan Ristić. Tekst čitali Slobodanka Vujanić i Draško Ratković.
Pred Kolubarsku bitku srpska vojska se našla u najtežim uslovima rata. Iscrpljena teškom bitkom na Ceru, prvom velikom bitkom Prvog svjetskog rata, potom dugotrajnom, krvavom i iscrpljućom bitkom na Drini, bez artiljerijskih granata, materijalno oskudno obezbjeđena, gola i bosa, u doslovnom smislu riječi, na pragu zime, sa velikim brojem izbjeglog civilnog stanovništva. Srpska vojska se pod ogromnim pritiskom brojnijeg i dobro naoružanog neprijatelja našla u, na izgled, bezizlaznoj situaciji.
Uz brojne druge neprilike i nevolje bilo je i ranjavanje komandanta Prve srpske armije, generala Petra Bojovića, što je znatno uticalo na moral srpskih boraca. Bio je to jedinstven slučaj da oficir tog ranga bude ranjen na bojnom polju. Načelnik štaba vrhovne komande Vojvoda Radomir Putnik u prelomnom trenutku krize u noći 13. na 14. novembar 1914. godine obratio se generalu Živojinu Mišiću riječima.
Idite, Mišiću, i primite Prvu armiju. Bojović je ranjen i bolestan. Zar sad kad se ona raspala? Upita je iznenađeni Mišić. Da, baš sada. Trenutak je kritičan. Zaustavite njeno rasipanje i što učinite, učinjeno je. Odgovorio je Vojvoda.
Automobil vrhovne komande 2 sata kasnije vozio je generala Mišića iz Kragujevca za Mionicu. Mišić je na glavnom pravcu povlačenja srpske vojske sretao iznurene jedinice prve i treće armije izmiješane sa izbjeglicama. Kameni most preko Ribnice u Mionici bio je zagušen, a od Valjeva su se čule kanonade neprijateljske artiljerije. Kako red na mostu dugo nije uspostavljen, a neprijatelj se približavao, general Mišić je uzjahao konja, pojavio se ispred mosta i energično uzviknuo vojnicima.
Kuda ste navrli kao obaučeni?
Vojnici su se zbunili i učutali. a general Mišić je nastavio.
Sram vas bilo. I vi ste Srbi. Od koga bežite? Od Švabe, najgoreg vojnika na svijetu. Bežite vi koji ste tukli Turke, Bugare, te iste Švabe. Bežite i gazite vaše ženo i djecu. Od koga vas hvata strah?
Vojnici su se postidjeli i izbjegavali da ga pogledaju u oči.
Mama, je li tu Mišić iz Strugarnika? Pitali se neki vojnici. Jeste, on je, stizao je odgovor.
Starješine su počele da postrojavaju jedinice ispred mosta, a vojnici su na svoj način komentarisali situaciju.
Izgubi smo red i disciplinu, pa i pamet. Trebao je neko da nas uredi i disciplinuje.
General Mišić, ne silazeći sa konja, nastavio je da govori.
Pobogu, braćo, osvijestite se. Najveće zlo za vas i za nas bit će ako se rasturimo i bez Švaba. Samo zajedno možemo odbraniti i moju i tvoju kuću. Ako Švabu ne zadržimo, propali smo. Kad ga poteramo, bit će velike jurnjave, napravit će se čudo da će ceo sve da se seiri.
Energičan nastup i sugestivne riječi generala Mišića povratili su vojnicima vjeru u njih same i u pobjedu. Uspostavljen je red i sistem komandovanja. Njegove misli, riječi, akcija, sigurnost i energija prenijeli su se na cijelu prvu srpsku armiju i susjedne jedinice. Vojnici jedinice su se preporodili. To večer su između Ljiga i Ribnice zapaljene vatre, zaorila se vojnička pjesma, zasvirala muzika i zaigralo kolo. Od Valjeva se još jače čula neprijateljska artiljerija, ali od nje kao da niko više nije strahovao. Na ovaj trenutak ostalo je zabilježeno i sjećanje Radojice Petrovića iz Glibovca kod Smederevske Palanke.
Kad se rat objavio, pade nekoliko granata ovamo, otud iz Zemuna. Mi iz kasarne, pravu utopčider. Voz postavljen i naš osmi puk utovari se te osvanemo u Skoplju. Poče neprijateljska ofanziva. Vrati nas iz Skoplja u Mladenovac, odatle pravac Valjevo. Od Valjeva u Zavlaku, selo. I tu se rasporedimo da čekamo neprijatelja. Kad je Švaba ušao u Valjevo, mi smo bili u Mionici, na Kolubarskoj ćupriji, general Mišić preuzeo komandu, pa kaže ovako. Junaci i braćo, zar da begamo? Od koga da begamo? Od najgore vojske što postoji na svijetu. To je, kaže, ološ. Vi ste tukli tursku carevinu, satrli ste je. Za milion godina oni da nas gaze neće. To je jedno. Drugo, tukli ste Bugarsku, pravu silu, veću, i nju ste satrli. A sad, kaže, da begate. To je, kaže, užas. A mi kažemo, a ne bismo begali, ali nemamo oružje. Njihova artiljerija tuče nas, do nas i preko nas, a naša ne može. Zašto ne može? Zato što nema municije. Zato nemojte da brinete. Za hleba i municiju nemojte da brinete. To sam iz usta Živojina Mišića čuo. Bio je lep, snažan čovjek, čvrste ruke.
Kad je polovinom novembra preuzeo komandu nad prvom srpskom armijom, Živojin Mišić je bio general. Za blistave pobjede u mjesec dana trajanja Kolubarske bitke, a još više za spas naroda i zemlje, Mišić je proglašen vojvodom, što je u drugim vojskama rang maršala. A kakav je životni put imao ovaj sjajni strateg, za koga su istoričari i potomci rekli da je istoriju pisao zlatnim slovima?
Rodio se 15. jula 1855. godine u Strugarniku, kod Mionice. Ispod, kako je sam govorio i pisao, jedne šljive ranke u narodu zvane Šeftelija. Posle školovanja u Ribnici, Kragujevcu i Beogradu, upisao se u 11. klasu artiljerijske škole. Prvo odlikovanje za pokazanu hrabrost u ratu, Takovski krst 5. stepena sa mačevima, dobio je 1886. godine.
Mišićev život bio je protkan gordim usponima i gorkim posrtanjem. Bio je na stalnoj meti zavidljivaca i spletkaroša, ali se nije savijao. Stoički je podnosio nepravedna višestruka penzionisanja, da bi ponovo, kad zatreba krvliti, bio pozivan u službu. Posljednje penzionisanje pred Veliki rat bilo je nakon pobjedonosno okončanih balkanskih ratova, u kojima je zaslužio čin generala i Karađorđevu zvijezdu sa mačevima.
Ali kada se nad Srbijom 1914. godine nadvila opasnost novog rata, koji će prerasti u Prvi svjetski rat, Mišić je ponovo pozvan pod zastavu. Ovaj njegov povratak u vojničke i borbene redove ispisat će najsvjetlije stranice srpske istorije. Od Suvobora preko Kajmak Čalana, od Dobrog Polja do Maribora. Ime Živojina Mišića, komandanta Prve srpske armije, a kasnije načelnika vrhovne komande, neprijatelj izgovarao sa strahopoštovanjem, a saveznici i saborci sa divljenjem.
Ubrzo po okončanju rata, vojvoda Živojin Mišić je pao u bolesničku postelju, shrvan neizlječivom bolešću. Dana 20. januara 1921. godine objavljeno je saopštenje.
Danas u 5:30 ujutro preminuo je u Vračarskom sanatorijumu vojvoda Živojin Mišić. Po rešenju ministarskog savjeta, vojvoda će biti sahranjen o državnom trošku.
U oproštajnom govoru predsjednik Ustavotvorne skupštine dr. Ivan Ribar je rekao:
Vojvoda Mišić je jedan od stvaralaca naše države i oslobodilaca našeg naroda. I zato će njegovo delovanje biti ispisano zlatnim slovima u našoj istoriji.
Sklon da ponekad radi na svoju ruku, ali i da zato preuzme odgovornost, Mišić je po preuzimanju komande nad Prvom srpskom armijom, protivno odlukama vrhovne komande, odlučio da ovu armiju izvuče iz direktnog dodira sa neprijateljem. U dramatičnom telefonskom razgovoru s vojvodom Putnikom, koji je trajao 2,5 часа, Mišić je tražio da Prvu armiju povuče do Gornjeg Milanovca. Ovaj zahtjev je Putnika doveo u bezizlaznu situaciju, jer je zapravo bio uslovljen. Ali povlačenje Prve armije neizbježno je nametalo i povlačenje ostale dvije armije. Rizik je bio i u tome da bi neprijatelj zauzimanjem Gornjeg Milanovca imao slobodan put za Kragujevac, što bi zemlju preseklo na dva dijela.
Kako Mišić nije odustajao od svog zahtjeva, Putnik je primijenio svoj uobičajeni postupak prema podređenim komandantima. Prvo bi se suprotstavio, a potom dopustio da ga ubijede. A kada je Mišić zaprijetio ostavkom, vojvoda Putnik je konačno popustio i izdao naređenja za usklađeno povlačenje druge i treće armije. Naređeno je i iseljavanje Beograda, u koji ulazi 5. Austro-Ugarska armija. Šesta Austro-Ugarska armija zastaje u proboju fronta očekujući napad Pete armije na srpske položaje iz pravca Beograda ka dolini Morave i dolazak iza leđa srpskoj vojsci.
Austro-Ugarska vojska svoju silu, ali nemoć, iskaljivala je na civilnom stanovništvu. Nezavisni posmatrač, Švajcarac Archibald Rice, u svojim sjećanjima naslovljenim Šta sam video i preživeo u velikim danima, o zločinima Austro-Ugara počinjenim u vrijeme Kolubarske bitke, zapisao je i sljedeće.
Naš cilj je ovaj dan bio Prnjavor, mesto gdje divljaštvo ordija Franca Josifa nije više poznavalo granica. Naša kola kupana lepim jesenskim suncem koje produžava da sija, pored svega tog što se čovečanstvo guši u pokolju, dovede nas za kratko vrijeme u ovo veliko, bogato selo koje je brojalo 2400 stanovnika. Bilans onoga što su učinili Austro-Mađari u ovom selu više nego strašan. Sudite po ovome. 109 osoba je odvedeno u Lešnicu i ubijeno u ovom mjestu. 199 stanovnika je iskasapljeno ili spaljeno. 37 odvedeno u Bosnu i od tada niko od njih nije dao glasa o sebi. 179 porodica ostale su bez imanja koja su izgorela. U ovom zlosrećnom Prnjavoru ne vidi se ništa drugo sem izgorelih kuća i zajedničkih grobova gdje počivaju izobličeni ostaci svih ovih ljudi, staraca, žena i dece, žrtava bestijalnog besa kultom tregera. Oni koji su, kao ja, vidjeli ovu, neće moći nikada oprostiti. Pored svih društava naroda, pored svih lokarna, onima koji su se nepopravivo osramotili u Mačvi.
Kolubarska bitka dijeli se u dvije faze. Od početka, dakle od 16. novembra, do 2. decembra bila je defanzivna, a od 3. decembra do okončanja, 15. decembra, bila je ofanzivna. Snažan protivudar srpske vojske, koji će prijeći u kontraofanzivu, uslijedio je u momentu kada je 5. Austro-Ugarska armija privodila kraju pripreme za svečanu paradu u okupiranom Beogradu, a telegrafske evropske agencije očekivale vijest o slomu srpske vojske. Bio je to sudbonosni trenutak za srpsku vojsku, pobijediti ili poginuti.
Prva srpska armija na Suvoboru je probila front 6. Austro-Ugarske armije i počela nadiranje prema Valjevu. 5 dana je 5. Austro-Ugarska armija pokušavala da slomi desno krilo srpskog otpora na Kosmaju, planini nedaleko od Beograda. Za to vrijeme, prva srpska armija je zauzela Valjevo i počela goniti 6. Austro-Ugarsku armiju prema Šapcu. Izbijanjem prve armije na obale Drine i Save i oslobađanjem Beograda 15. decembra 1914. godine završena je najveća bitka srpske vojske i veličanstvenom pobjedom. I dok su, o čemu je već bilo riječi, austro-ugarski vojnici činili zločine nad civilnim stanovništvom, bilo je slučajeva kada su njihovi pojedini komandanti odavali počast hrabrosti srpskih vojnika. Takav jedan slučaj bio je i nakon pogibije pukovnika srpske vojske Živojina Bacića.
U bici na Kolubari pukovnik Bacić komandovao je 13. pješadijskim pukom Hajduk Veljko. Sredinom novembra branio je sa svojom jedinicom važan strateški položaj iznad Ljiga od znatno nadmoćnijeg neprijatelja. Pukovnik Bacić je nastojao konsolidovati jedinicu koja se sve više rasturala. Kad mu to nije uspjelo, pokušao je sam, okružen samo svojim pratiocima, da zadrži položaj, da izvrši borbeni zadatak, da ispuni vojničku dužnost. Teško ranjen, pukovnik Bacić odbija prijedlog svojih saradnika da se povuku. Ponavlja.
Ja ostajem. Ja se ne povlačim.
Na uporno insistiranje jednog od posljednjih oficira da se povuku, pukovnik Bacić, dok pogledom prelazi preko mrtvih tijela vojnika, posvuda oko njega, dozvoljava povlačenje, ali on sa dva ordonansa ostaje na krvavom poprištu. Neprijatelj pristiže na greben i pitaju Bacića.
Gdje vam je puk? To sam ja, odgovara Bacić. Predajte se, stiže glas sa austro-ugarske strane.
Bacić komanduje pratiocima.
Vatra!
Sva trojica padaju, pokošeni kuršumima sa suprotne strane. General Aper, komandant austro-ugarskog korpusa, naređuje da se Bacić sahrani uz sve vojničke počasti u Gukošima kod Ljiga.
Ofanziva Balkanske vojske, kako su nazivane 5. i 6. austro-ugarska armija, na Srbiju završena je potpunim porazom. Balkanska vojska je, po austro-ugarskim autorima, drugu ofanzivu protiv Srbije počela sa 300.000 vojnika. Poslije bitke na Drini imala je 200.000 vojnika, a iz Kolubarske bitke je izvukla svega 80.000 vojnika. U Kolubarskoj bitci srpska vojska je zarobila 323 austro-ugarska oficira i 42.215 vojnika i podoficira. Zapljenjene su 43 austro-ugarske zastave, 142 topa raznih kalibara, 386 kara, 71 mitraljez, 60.000 pušaka, 2 aviona, 3.500 vozila sa municijom i drugom opremom, 5 automobila, 37 sanitetskih kola, 52 poljske pekare, 45 kuhinja, 4.000 konja i mnogo drugog ratnog materijala.
Inače, gubici u tri velike bitke srpske i austro-ugarske vojske, u bitkama na Ceru, Drini i Kolubari, koje su vođene u prvih 5 mjeseci Prvog svjetskog rata, bili su veliki na obje strane.
Srpska vojska u ovim bitkama je imala izbačenih iz stroja 2110 oficira, 8074 podoficira i 153.373 vojnika. Poginulo je 483 oficira, 1345 podoficira i 20.448 vojnika, a ostali su kontuzovani ili nestali.
Austro-ugarska balkanska vojska u ovim operacijama imala je izbačenih iz stroja 7592 oficira od 12.000 angažovanih u ovim operacijama i 266.911 od 450.000 angažovanih vojnika. Od toga je poginulo 1060 oficira i 27.216 vojnika, ranjeno 3.211 oficira i 118.911 vojnika. Ostali su zarobljeni i nestali. Ukratko, austro-ugarska balkanska vojska je od napada na Srbiju do kraja 1914. godine izgubila više od polovine borbenog sastava.
Kolubarska bitka je srušila mit o nepobjedivosti Austro-Ugarske vojske i trajno uništila prestiž Austro-Ugarske kao nepobjedive sile. Poslije Kolubarske bitke, Austro-Ugarska se više nije usuđivala da sama napadne Srbiju. Učinila je to 11 mjeseci kasnije, ali u savezu sa Njemačkom i Bugarskom. Ali o tome drugom prilikom.
Evo, poštovani slušalci, na kraju aktuelnosti još jedan prilog, tačnije za vozače. Dakle, alkohol je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. Analize stručnjaka upozoravaju da već 0,2 promila alkohola u krvi ima nepovoljan uticaj na vožnju i ponašanje vozača. Povećava samopouzdanje i smanjuje osjećaj odgovornosti, istovremeno otežava zapažanje i usporava reakcije vozača. Stop alkoholu na točkovima nazvi akcije koju od danas provodi Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, MUP Republike Srpske i Automoto Savez Srpske u prilogu Gordane Prtina.
Zakonska ograničenja čini se nisu uvijek dovoljna kada je u pitanju vožnje u alkoholisanom stanju, pa je potrebno kroz kampanje i akcije dodatno uticati na promjenu ponašanja učesnika u saobraćaju. U Republici Srpskoj danas je počela akcija pod nazivom Stop alkoholu na točkovima, kaže direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović.
Cilj ove akcije jeste da smanjimo broj vozača koji voze pod utjecajem alkohola, jer upravljajući pod utjecajem alkohola oni predstavljaju opasnost kako za sebe, za one koji prevoze auto, tako i za sve ostale učesnike u saobraćaju.
U ovoj 2014. godini u Republici Srpskoj dogodilo se 2970 saobraćajnih nezgoda. Najrizičnije kategorije su mladi vozači starosti do 25 i vozači stariji od 65 godina, rekao je inspektor u jedinici za poslove bezbjednosti saobraćaja u MUP-u Republike Srpske Nebojša Mitraković.
U 2014. godini, znači sa današnjim danom, dogodilo se 2970 saobraćajnih nezgoda gdje ima povrijeđenih lica. Od tog imamo 120 poginulih učesnika u saobraćaju. Teške tjelesne povrede je zadobilo 590 učesnika u saobraćajnim nezgodama. 2260 lica je lako povrijeđeno.
S obzirom na broj saobraćajnih nezgoda u prijedloge za nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, bile bi uvedene nove mjere za zaštitu mladih u saobraćaju. Neke od tih mjera su povećane kazne u odnosu na sadašnje, zabrana upravljanja vozilom od 24 do 5 ujutru za mlade vozače koji su tek dobili vozačku dozvolu, osim ako imaju ugovor o radu, a prva vozačka dozvola bila bi probna.
Nekoliko časova do 18 minuta, vrijeme je za odjavu emisije. Poštovani slušaoci, dakle, bilo je ovo sve o aktualnostima Radija Republike Srpske. Ton majstor Želimir Ćorković. Muziku birao Marko Cvić. Urednik i voditelj ovih aktualnosti Gordana Erak. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.